Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim cu emisiunea Sinteza Zilei. Studenții moldoveni în străinătate, există sau nu probleme de adaptare? Luna august în Rusia în ultimii 20 de ani, accidente de aviație, cataclisme naturale și războaie și armata turcă, secularitatea țării și guvernul moderat islamist de la Ankara. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Senatul american a aprobat planul de compromis negociat de liderii democrați și republicani privind ridicarea plafonului de îndatorare. Votul a fost de 76-24. Camera reprezentanților a adoptat deja planul, iar președintele Barack Obama se pregătește să semneze documentul. Planul prevede o reducere a datoriei publice cu peste 2 trilioane de dolari în următorii 10 ani și ridicarea plafonului de îndatorare cu aproape 2,5 trilioane de dolari. Președintele Obama a salutat votul din Congres, explicând că planul va începe să reducă deficitul public, dar va permite statului să continue să financeze sistemele de ajutor social și medical și să creeze noi locuri de muncă. Citez, o să avem nevoie de o strategie echilibrată între investiții și economii pentru a asigura creșterea economică a Americii, a mai declarat președintele Barack Obama la Casa Albă. Agenția de rating Fitch a anunțat că solvabilitatea Statelor Unite rămâne de AAA, cel mai înalt rating. Alte agenții ca Moody's s-ar putea totuși hotărâ să descalifice America. Un grup de deputați din adunarea populară a Găgăuziei i-a sugerat Bașcanului Formuza să ceară curții constituționale să se pronunțe în problema examenului de limbă română la bacalaureat. Potrivit parlamentarilor, curtea ar trebui să explice de ce elevii susțin examen la limba română când limba de stat în Constituție este moldovenească. La ultimul bacalaureat, fiecare al 10-lea candidat găgăuz nu a trecut proba de limbă română. În universitățile moldovenești de stat și private au fost depuse deja peste 21.000 de cereri la studii superioare de licență, informează Ministerul Educației, citat de MoldPress. Din totalul de aproape 23.000 de locuri, circa 7.000 sunt cu finanțare bugetară, restul cu achitarea taxei de studii. Cele mai multe cereri au fost depuse la Academia de Studii Economice. Comandantul Statelor Majore Reunite Americane, amiralul Mullen, a cerut Irakului să se decidă repede să acorde militarilor americani imunitate. Asta în caz că aceștia ar urma să mai rămână în Irak și după decembrie 31, când este stabilită data retragerii trupelor americane. Washingtonul s-a oferit să lase în Irak 10.000 de militari însărcinați cu instruirea trupelor locale. Un oficial al Ministerului de Externe rus a declarat că Moscova nu se opune adoptării unei rezoluții ONU care să condamne violența regimului sirian împotriva populației civile, atâta timp cât documentul nu include sancțiuni sau alte măsuri coercitive. Consiliul de Securitate ONU dezbate pentru a doua zi consecutiv cum să reacționeze la evenimentele din Siria.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la această oră. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră. Moldova va trebui să plătească pentru gazele naturale rusești mai mult din această iarnă decât până acum, adică aproximativ 400 de dolari pe 1000 de metri cubi. Prețul este ca și pentru țările Uniunii Europene și mult mai mare decât cel pe care îl plătesc ucrainienii sau vecinii din Belarus. Liliana Barbaroșie privește retrospectiv modul în care a variat prețul gazelor rusești în Moldova în ultimul timp și relatează.
Anul 2005 este ultimul în care Gazpromul a livrat Republicii Moldova gaze naturale la prețuri oarecum speciale, mai mici decât cele operate în raport cu țările europene. 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi era tariful la care procurau atunci moldovenii gazele de la ruși, iar pentru că Gazpromul ceruse dublarea acestuia, iar autoritățile de la Chișinău se opuseseră numind cererea politică, nu economică, gigantul rus oprisese chiar pentru câteva zile alimentarea cu gaze a Republicii Moldova, aceasta fiind nevoită să apeleze la vecinii săi ucraineni pentru a ieși din situație. Ulterior, gigantul rus a acceptat o scumpire mai mică, până la 110 dolari pe 1000 de metri cubi, iar președintele moldovean de atunci, Vladimir Voronin, salutase înțelegerea realizată, numind-o un triumf al pragmatismului, al adevăratelor mecanisme de piață, dar și al transparenței. Detaliile înțelegerii nu au fost făcute totuși publice, iar ulterior s-a aflat că rușii au obținut în schimb o parte semnificativă din acțiunile de la Moldova Gaz, societatea de distribuție moldovenească. românească. Prețul nou nu a fost valabil însă decât 3 luni, după care importurile au suferit noi majorări, ajungând deja în luna septembrie la nivelul de $160 pentru 1000 de metri cubi. La finele lui 2006, Chișinăul încheie un acord de livrări pe termen lung cu concernul rus, acord care a fost negociat și semnat de prim-vicepremierul de atunci, Zinaida Greceanei. Documentul din nou nu a fost dat publicității, dar din declarațiile oficiale rezulta că în 5 ani de acțiune a acordului, moldovenii urmau să plătească prețuri europene pentru consumul de gaze naturale. Deja peste un an, la începutul lui 2008, consumatorii din Republica Moldova au simțit la propriu ce înseamnă un preț la gazele legate variațiile bursiere ale prețurilor la produsele petroliere. Prima scumpire din acel an a adus prețul gazelor naturale la nivelul de $190, iar în urma scumpirilor trimestriale ulterioare, importurile au ajuns să coste spre finalul lui 2008 în jur de $250 pentru 1000 de metri cubi. Cele mai dramatice scumpiri s-au produs totuși la începutul lui 2009, când prețul gazelor a saltat până la $330, adică cu tocmai $80 pe 1000 de metri cubi. A urmat un an cu scumpiri mai domoale și ieftiniri legate de ieftinirea barilului la bursele internaționale. Dar din 2011, inclusiv în urma anulării unui coeficient de diminuare aplicat anterior de Gazprom țărilor CSI, gazele rusești au ajuns să coste după două majorări consecutive în jur de $360 1000 de metri cubi, depășind și cele mai pesimiste prognoze de la început de an. În prezent, Republica Moldova negociază un nou contract cu gigantul rus, contract prin care vrea să introducă în formula de calcul o nouă variabilă, prețul cărbunelui la burse, sperând astfel la o amortizare a scumpirilor. Ministrul moldovean al economiei, Valeriu Lazar, spunea în zilele trecute Europei Libere că și Gazpromul înțelege că prețurile nu pot crește la infinit, pentru că aceasta va duce inevitabil la un consum mai mic.
Utilizăm acest argument și negocierile cu colegii de la Gazprom. Noi suntem în zona critică și noi le spuneam, dragii noștri, cât de tare nu ar evolua prețul la țiței, nu înseamnă că în aceeași funcție evoluează și nivelul veniturilor la consumatorii noștri. Deja, în trimestrul întâi anul curent, noi am înregistrat scăderea consumului. Asta înseamnă că oamenii, consumatori, real nu-și mai pot permite. Și atunci am ajuns la acest nivel de echilibrare, după care am zis și mai departe ce facem noi. Majorăm în continuare, oamenii o să treacă la lemne și cărbune, la surse alternative. Și mă bucur că prima reacție a celor de la Gazprom este una absolut firească și reală. Zice, noi tot înțelegem.
Până la finele acestui an, când expiră contractul din 2006 și ar urma să fie încheiat altul pentru 2012, gazele naturale ar putea ajunge să coste și $400 pentru 1000 de metri cubi. Un preț mai mare și de cel plătit de Germania, așa cum estima zilele trecute o publicație din Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să citiți și care a fost în ultimul timp evoluția prețurilor la gaze naturale rusești pentru România, știind că, potrivit unui raport recent al companiei Gazprom, prețul mediu pe care statele europene îl plătesc companiei pentru gazele naturale livrate este de $301 pe 1000 de metri cubi, existând diferențe mari de la o țară la alta. Marea Britanie, bunăoară, a importat gaze, costă $99 1000 de metri cubi, iar Finlanda și Germania cu $271. România plătește în prezent $400 pe 1000 de metri cubi, dar se așteaptă la o majorare de până la $500 în această iarnă. Tinerii moldoveni care doresc să studieze străinătate, să-și facă facultățile sau specializările în alte țări, își pregătesc în această perioadă dosarele și admiterile. Ala CEPAI a vrut să afle cum și dacă studenții și masteranzii moldoveni reușesc să se adapteze condițiilor de învățământ din străinătate și unde anume le-ar fi mai ușor. Și a stat de vorbă cu psihologul Cristian Andrei.
Există o primă perioadă de adaptare transculturală, în care în comportamentul tânărului basarabean se manifestă o febrilitate, așa, se informează foarte mult, petrece mult timp muncind, face eforturi să socializeze, să aibă prieteni. După aceea, dacă reușește să obțină ceva clar, un program fix, poate chiar și un venit, începe să se distanțeze puțin de ceilalți prieteni basarabeni cu care a venit. Și acesta este un fenomen universal, peste tot se întâmplă așa. Când un individ s-a adaptat într-o cultură, el nu mai strânge rândurile relațiile cu cei de acasă.
Putem spune că un tânăr basarabean se adaptează mai ușor în România, de exemplu, ca în alte state europene?
Bineînțeles că există această așteptare a fraternității. Când te duci într-o țară străină, oricât de îndepărtată, în Australia sau în Canada, îți face bine să întâlnești un alt român care să-ți spună cum stau lucrurile pe acolo. Există și facilități, dar și piedici pentru un basarabean în România, în comparație cu a merge în altă țară. Facilitățile sunt acelea de cultură, de fraternitate, de limbă, la urma urmei nu este nicio dificultate să fii înțeles în limba maternă, iar piedici ar fi, sunt oameni care atunci când se sesizează un pic de diferență de accent, mai râd, mai sunt disprețuitori sau consideră că ești mai puțin profesionist dacă nu ai un accent perfect, în timp ce Franța sau în Marea Britanie are farmecul lui prin faptul că are accent deosebit.
Totuși, mentalitatea moldovenilor e încă veche, adică sovietică. Putem spune că noi mai bine plecăm în Rusia sau acolo ne adaptăm mai ușor la nivel de mentalitate?
Această nouă Uniune Sovietică care este internetul este cea care atrage mai mult pe tineri. Și ultima oară când am fost în Chișinău, chiar înainte de a se întâmpla schimbările politice, de orientare politică, se vedea pe fața tinerilor că vor niște schimbări și că gândesc oarecum în limba aceasta engleză universală mai degrabă decât în limba rusă.
Care ar fi totuși principalul impediment pentru adaptarea moldovenilor nu doar în România, dar și în alte state europene?
Complexul de inferioritate. Pentru că, în general, românii și moldovenii trăiesc cu acest complex de inferioritate și atunci când un basarabean, când un moldovean pleacă în Occident, în altă cultură, trebuie neapărat să manifeste mândria față de propria origine și să povestească despre el. Occidentalii sunt impresionați de ceea ce povestim din țara noastră, în schimb, lamentarea, discreditarea propriei țări nu este bine primită, chiar dacă noi credem că face plăcere celorlalți. Tot așa și cu un tânăr din Basarabia ar putea să aibă o serioasă problemă dacă se gândește că pleacă cu un handicap. În schimb, dacă își vorbește limba cu mândrie, dacă te duci în Norvegia, de exemplu, și nu știi să vorbești limba norvegiană, poți foarte bine să vorbești moldovenește, la fel cum vorbește celălalt în norvegiană și tot vă înțelege. Adică nu e cazul să te umilești în fața cuiva.
Psihologul Cristian Andrei din România i-a răspuns Alei Cepai. Luna august ar putea fi considerată luna cea mai complicată a anului pentru Rusia, dacă privim cronologic evenimentele care au avut loc în ultimii 20 de ani. Este ceea ce au constatat jurnaliștii de la agenția RIA Novosti, punând cap la cap un astfel de calendar întunecat. Astfel, în 1991, la 19 august, a avut loc puciul eșuat împotriva reformelor ultimului președinte sovietic Mihail Gorbaciov. Un an mai târziu începea războiul pentru controlul asupra Abhaziei, provincia secesionistă a Georgiei. În 1994, tot în luna august, se prăbușa unul din cele mai mari jocuri piramidale rusești, MMM, milioane de ruși pierzându-și economiile de o viață, iar suma estimată a acestor pierderi este de 1,5 miliarde de dolari. În 1995, 28 de bănci rusești au intrat în faliment, tot în luna august, iar un an mai târziu, în 1996, a avut loc prăbușirea avionului Tupolev 154 în Oceanul Arctic. Toți cei 141 de pasageri au murit. Al doilea război ruso-cecen a început tot în luna august, dar în 1999. Tragedia de pe submarinul Kursk, soldată cu moartea celor 118 membri ai echipajului, a avut loc în 2000, dar pe data de 12 august. În 2002, scrie agenția RIA Novosti, inundațiile și furtunile din localitatea Novorossiysk din luna august s-au soldat cu 59 de morți. La câteva zile după aceea, tot în 2002, un elicopter de război rusesc s-a prăbușit în Cecenia, omorându-i pe toți cei 126 de oameni aflați la bord. Doi ani mai târziu, un atac terorist asupra două avioane de pasageri a făcut 90 de victime. În 2006, la 21 august, un alt avion, Tupolev 154, se prăbușește în Ucraina și face și el 170 de morți. În august 2008 a început războiul ruso-georgian, iar un an mai târziu, în estul Siberiei, a avut loc accidentul de la centrala Saiano-Yoshushenskaya cu 74 de morți. Iar anul trecut, tot în luna august, 50 de oameni au murit de căldură și, ca urmare a incendiilor pădurilor, aproximativ 2000 de oameni au rămas fără adăpost. Timp de câteva zile, Moscova a fost acoperită atunci de o ceață toxică, iar poluarea a fost de 16 ori mai mare decât de obicei. Un bilanț întunecat făcut de agenția RIA Novosti. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un punct de vedere pe teme românești, semnat de Neculai Constantin Munteanu, și o analiză asupra situației din Turcia și a viitorului rol al armatei. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la cerere pe internet la europalibera.org, unde așteptăm opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Turcia, conducerea civilă a țării decide pentru prima dată săptămâna aceasta cine va conduce armata. O armată care a înfăptuit 3 lovituri de stat în ultimii peste 50 de ani, dar a cărei putere s-a diminuat pe fundalul reformelor sprijinite de Uniunea Europeană. În ultimii 2 ani, conducerea armatei și guvernul cu rădăcini islamiste de la Ankara s-au aflat într-un război al declarațiilor pentru supremație. Un război pe care premierul Recep Tayyip Erdogan pare să fie pe cale să-l câștige. Alexandru Eftode rezumă relatările agențiilor de știri.
Primul ministru Recep Tayyip Erdogan, liderul partidului de guvernare AK, a deschis luni conferința de 4 zile a Consiliului Militar Suprem pentru a înlocui pe principalii comandanți ai forțelor turce. Conferința are loc după ce șeful statului major Ishik Koshaner și comandanții forțelor terestre, navale și aeriene și-au dat demisia vineri, în semn de protest față de procesele împotriva altor generali turci suspectați de complot. Cei 4 au demisionat la câteva ore după ce un tribunal turc i-a pus sub acuzare pe 22 de suspecți, inclusiv câțiva generali și ofițeri, pentru o campanie pe internet menită să submineze guvernul. Este una dintr-o serie de acuzații care își au originea într-un presupus complot pregătit în 2003 sub denumirea Barosul. Aproximativ 200 de ofițeri se află în arest pentru conspirație, 28 vor fi judecați luna viitoare. Ofițerii vizați spun că acuzațiile au fost fabricate și că se bazează pe planurile unui exercițiu militar menit să instruiască armata cum să facă față unei revolte. Procurorii spun însă că acele planuri descriau bombardarea moscheilor și provocarea tensiunilor cu Grecia pentru a crea haos politic și justifica un puci militar. Luni, premierul Erdogan s-a aflat de unul singur în prezidiul Consiliului Militar Suprem, structura care decide principalele numiri în conducerea armatei turce, a doua ca mărime din NATO. 5 din 14 generali membri au lipsit. În afară de cei 4 demisionari, al cincelea absent este un general aflat în arest, printre cei acuzați de implicare în conspirația Barosul. După deschiderea ședinței, primul ministru a luat parte în cursul zilei de luni la o vizită tradițională la mausoleul lui Atatürk, fondatorul Turciei moderne. Armata s-a considerat tot timpul drept apărătoare a Republicii Seculariste înființate de Atatürk în 1923 pe ruinele Imperiului Otoman. La mormântul liderului politico-militar, premierul provenit dintr-o mișcare islamică a scris în cartea pentru vizitatori că forțele armate turce fac astăzi un pas major pentru a-și îndeplini obligațiile de apărare și a-și îmbunătăți viziunea. Agenția Reuters comentează că demisia conducerii armatei poate adânci polarizarea societății turce. Ea are loc într-un moment în care partidul AK al premierului Erdogan, câștigătorul recentelor alegeri parlamentare pentru a treia oară la rând, are nevoie de consens pentru adoptarea unei reforme constituționale majore. Pe de altă parte însă, rezultatul alegerilor din iunie arată că mulțumirea alegătorilor turci față de creșterea economiei sub Erdogan este mai mare decât îngrijorarea că acesta ar concentra în mâinile sale prea multă putere.
A fost Alexandru Eftode. În România, situația pensionarilor nu este dintre cele mai fericite și în comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu se oprește la câteva recente declarații și propuneri pe această temă venite de la politicienii de la București.
Pensionarii o duc greu și guvernul s-a gândit la ei. Vor fi ajutați la cumpărarea alimentelor de bază. Cei care nu se ajung cu pensia vor putea cumpăra lunar făină, mălai, zahăr, orez și ulei la un preț apropiat de cel de la producător. Numită coșul pensionarilor, măsura e propusă de Uniunea Națională pentru Progresul României și are acordul Fondului Monetar, Comisiei Europene și Băncii Mondiale cu condiția să nu implice alte cheltuieli bugetare și să nu se atingă de TVA. S-a cerut chiar evitarea populismului și a unor eventuale abuzuri sau fraude. Precauțiuni inutile, știut fiind că la noi licitațiile sunt clare ca apa de izvor, iar abuzurile, furturile și fraudele sunt în România o rară avis. Măsura a fost salutată și de opoziție, deși aduce cu economatele lui Marian Vanghelie, de mult falimentate, nu înainte de a se fi cheltuit vreo 73 de milioane de lei și de a fi răsărit câteva vile faimoase. Numai meandrele concretului au dus la rătăcirea dosarelor în rafturile prăfuite de la DNA. Poate de aceea Victor Ponta a apreciat această măsură socialistă luată de un guvern de dreapta. Liberale însă au strâmbat din nas. Măsura e populistă electorală și nu s-ar zice că n-au dreptate. La anul vor fi alegeri și voturile celor peste 5 milioane de pensionari contează. Iar liberalii știu despre ce este vorba. La ultimile alegeri, guvernul Tăriceanu a aruncat în prostie cu bani în populație pentru că economia duduia, dar numai în capul lui Motocicleanu. Potrivit celor cu inițiativa, produsele din coșul pensionarilor vor fi achiziționate la preț de producător, fără adaosurile comerciale practicate de intermediari, mărfurile vor ajunge la pensionar la prețuri minime. Frumos! În plus, pe lângă cedarea mărfurilor la preț minim, producătorii vor asigura și transportul. Nimeni nu știe cine va suporta costurile de depozitare, manipulare, încărcare, descărcare, pază, etc. Tot ce se știe este că de aplicarea programului se ocupă prefecturile și primăriile, inclusiv de ambalarea și distribuția pachetelor. Însă apare aici o problemă. În România există peste 5 milioane de pensionari. Îi scădem pe militari, revoluționari și pe cei cu pensii nesimțite. Tot vor rămâne vreo 5 milioane. Asta înseamnă împachetarea lunară a 20 de milioane de pungi cu orez, zahăr, făină, mălai, plus îmbutelierea a 5 milioane de sticle de ulei. Cine o va face, cum și când? Să zicem că vor fi puși la muncă trântorii din prefecturi și din primării, vor mai ajuta poate și membrii de partid, parlamentare, miniștri, care o vor face doar în timpul liber, că dacă o vor face pe timpul legal de muncă, înseamnă cheltuieli bugetare. Deocamdată, coșul pensionarilor pare un vițel născut mort. Eu aș avea altă propunere. Ca toți băieții deștepți și politicienii care au făcut avere din afaceri cu statul să cedeze un procent substanțial din câștigurile nemuncite pentru coșul pensionarului. Propunerea pare idiotă, aveți dreptate, dar nici memorandumul guvernului nu mi se pare cu mult mai inteligent. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Despre subiectele presei românești de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Comentatorii români au și astăzi act de evaluările pozitive din partea Fondului Monetar Internațional, a Băncii Mondiale și a Uniunii Europene pentru politicile de austeritate aplicate de România. Pe de altă parte, sunt însă sceptici că țara e cu adevărat salvată în contextul internațional de mare fragilitate economică. Dilema se vede cu ochiul liber în ediția de astăzi a cotidianului Adevărul, unde premierul Emil Boc e citat cu afirmația: românii și-au câștigat recunoașterea și respectul Europei. În schimb, un comentariu poartă titlul Dispariția României. Autorul, Adrian Georgescu, crede că, cităm, vom lăsa moștenire civilizațiilor viitoare, sarcina de a ne duce la capăt autostrăzile, vom lăsa câteva peturi și pungile fluturând ca drapelele pe munții de gunoi de firmă, amintea citatul. În România se construiește o catedrală ortodoxă, cităm din nou, măreț exercițiu de gonflare a pioșeniei într-o țară fără spitale, dar cu sufletul deja în rai, aluzie la un reportaj difuzat recent de televiziunea 2CV. Reacția Patriarhiei Române la reportajul 2CV este comentată de Gabriel Bejan în România Liberă. O reacție, cităm, lipsită de respect pentru oamenii de bun simț din această țară. Problema pusă de jurnaliștii germani este că această catedrală se clădește cu subvenție foarte mare din partea statului, 600 de milioane de euro. După cum subvenționate ar fi și majoritatea bisericilor care se inaugurează tot la două zile în România. În același timp, zilnic se închid trei școli din lipsa banilor și dispar tot mai multe spitale. Se mai arată în acest comentariu care preia informațiile din reportajul jurnaliștilor străini. Evenimentul zilei rezumă un interviu acordat în exclusivitate de șeful misiunii femeii în România, Jeffrey Franks. Acesta recomandă câteva măsuri pentru consolidarea redresării economice, de pildă management privat pentru companiile de stat cu pierde. Pe site-ul ziare.com, europarlamentarul Traian Ungureanu își sprijină aprecierile la adresa actualei puteri pe evaluarea fondului monetar. În interviul pe care l-a acordat aici, reprezentantul democrat-liberalilor la Strasbourg estimează că Emil Boc și partidul său au mai multe șanse să convingă electoratul în 2012 decât opoziția social-democrată și liberală, tocmai pentru că România a putut evita colapsul în această perioadă a crizei economice mondiale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Revenim în Republica Moldova cu un subiect social. Poate o persoană cu dizabilități să-și găsească un loc de muncă în Republica Moldova? Datele unui studiu arată că anul trecut, din aproape 80.000 de persoane cu dizabilități apte de muncă, numai 70 au reușit să-și găsească o slujbă. Ce le stă în cale celorlalte peste 79.900? A căutat să afle Diana Reileanu.
Tatiana Goloșciuc are 31 de ani și din copilărie suferă de deficiențe fizice. În pofida acestei dificultăți, Tatiana a mers la școală, apoi la facultate, iar în 2004 a obținut un loc de muncă într-o companie privată. Așa cum spune ea, puține persoane cu dizabilități pot afirma că au reușit să-și găsească o slujbă.
Angajatorii nu înțelege că persoana cu dizabilitate tot este aceeași persoană ca și toți ceilalți. Și poate descurca cu lucru fix așa cum și alte persoane. La noi, mentalitatea noastră, în general, în țară, este la nivel mai jos. Pricep așa că persoana cu dizabilitate este o persoană care primește pensie și nu are rost să lucreze.
Tatiana zice că nu odată a fost martora discriminării persoanelor cu dizabilități.
Eu singură am fost martor la o colegă mea de lucru care au văzut o persoană nevăzătoare și au spus că de ce persoana asta se lucrează, de ce ea se chinuie. Dacă angajatorul nostru vrea să ajute aceste persoane, lasă să dea careva bani, careva ajutor și ea să stea acasă și atât. Eu n-am putut să stau liniștită. Am spus că toți se zbat pentru aceea ca să fie persoanele date integrate în societate, dar dumneavoastră ziceți altceva.
Experiența Tatianei ne-a confirmat-o și sociologul Parascovia Munteanu, autoare a studiului despre barierele care împiedică persoanele cu dizabilități să se integreze în societate.
Au fost persoane care ne-au relatat că au trecut toate etapele, etape de CV-ul, diplome, totuși când au fost invitați la interviu, au văzut pe fața angajatorilor o schimbare de atitudini și o rezistență de a le permite să meargă mai departe. Deși erau ferm convinși că aveau toate capacitățile, toate cerințele le întruneau pentru acest post vacant. Numai din considerente de dizabilitate nu au fost angajați.
Juristul Ion Cibotărică de la Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități susține că persoanele cu nevoi speciale sunt discriminate la angajare deoarece lipsesc mecanismele de sancționare a patronilor, dar și cele de stimulare a angajării persoanelor cu dizabilități.
Aici pot fi aplicate două mecanisme. Primul mecanism este de a încuraja prin anumite facilități fiscale și al doilea mecanism este de a stabili o cotă și de a urmări că acest cod să fie respectată, ca angajatorul să rezerve o cotă din locurile de muncă pentru persoanele cu dizabilități și, într-adevăr, să fie niște sancțiuni dacă nu este respectată această cotă.
Datele studiului despre barierele care împiedică persoanele cu dizabilități să se integreze în societate arată că deseori angajații cu nevoi speciale sunt mai prost plătiți. O parte dintre patroni în continuare cred că o persoană cu dizabilități nu poate îndeplini munci calificate. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
în această seară de la Andrei Ghelan de la revista Business Class.
Тема номера свежего журнала Business Class: почему лей, доллар и евро сбились с курса.
Тема принципала а ревисте Business Class есть де че леул, доларул и евро ояу разна. Ведь афла ка сума банилор 3000 де гастарбайтер ин 2011 ва атинже цирка 1 миллиард и жуматате де долари. Е нивелул анулуй 2008. Acest factor, ca și cel al majorării exporturilor, favorizează întărirea leului în raport cu dolarul. Avem un articol despre piața farmaceutică. Aflați că unii farmacii din Republica Moldova îi revin 338 de locuitori ai țării. Un alt articol destul de interesant e acela despre businessul cu bazine. Poți face oare bani construind un bazin în Chișinău? În fond, pentru a construi un bazin în capitală e nevoie de vreo 2 milioane și jumătate de lei. Iar banii investiți ar putea fi recuperați în vreo 7-10 ani. Acest business deci este periculos și neprofitabil. Iată de ce în Chișinău sunt puține bazine.
Cu recomandările din revista Business Class punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat. La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine zor Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.